GPR adatlı bir adiyatı. Eñde sağlık hormatly dinleyijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 9-njy ýuly, Kepdäniň ýekşenbi güni. Kepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinler. Olar bilen filmen ýogşun anyny gurban tanış edýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın howpsuzlyk keňeşi günörtü gün batar Siriýada güýje girilijek bolýan ýarasyk ahyryny tutuş ýurtda parahatçylyk bolmak üçin möhüm adym diýdi. Milli Howpsuzlyk Keňeşi Master 8-nji ýyly ertir yerli wagt bilen günörtän Siriýanyň günörtü gün batarynaky deeskalasiýa zonasy güýje girýär diýdi. Ol açıkları betetmeli Abasa üçün iler tutulayan mesele diye atlanırdı ve Trump administrasiyası bu alası gelmekte edilen progresden hızuğlanı dedi. Birleşen Ştatlar İslam devletini yenmeğe, Siriyada konflikt sonlamağa çekilen cevir cephani azaltmağa hem de adımların öz öylerine dolanmağına kömük etmekle ve ağrarlılığına galiyar. Bu alası umumi maksatları yetmekte möhüm ädim olup duruyar deyip olay etti. Atışığı betetmek zonasını giyirizmek karar 7-nji ýyly Germaniýanyň Hamburg şäherine 20-ler toparynyň sammitine ýygnan edildi we bu kararyň arkasynda Abasa, Orsiýet we Iordaniýa durýar. Türk oppozisiýa lideri Kemal Kılıçdaroğlu 9-njy ýyly bir aýlyk adalat ýörüşiniň soňunda Ankara'dan Istanbul'a ýörüş eden müňler çadymyň öňünde söz söýlemek planlaşdyrýar. Dünya Cumhuriyet Halk Partiyasının lideri Kemal Kılıçdaroğlu 8-nji ýyly bir ýörüşi gurnamağa ýurdun suw sistemasyndaky düýpli adalatsyzlyklara we bekanunçylyklara üns çekmek üçin kömekleşenini aýtdy. Men näme üçin ýörüşe çykdym? 450 kilometrlik ýörüşiň ýekeje maksady bar, olam adalat diýip 69 ýaşynda Kılıçdaroğlu aýtdy. Gollukçular 15-nji ýyly paýtagt Ankara'dan başlanan ýörüşiň Cumhuriyet Halk Partiýasynyň deputatynyň tutsak edilmegine we prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın alyp barýan siýasatlaryna garşy protesto hökmünde gurnalanyny aýtdylar. Istanbul'un Beşiktaş etrafynyň häkimi Kılıçdaroğlu'nun tarapdary Murat Hazinedar bir ýerde raýat garşylygynyň başga mümkinçilik çykalga ýok diýdi. 2006-njy ýylyň başa barmadyk döwlet agdarlaşygyndan bäri Türkiýede 50 000 çemet adam tutsak edildi, 100 000 çemet adam işini ýitirdi. Orsiýetde çykýan Novaya gazeti ada edilmeýän çeşmelere salgylanyp Çeçenistanyň howpsuzlyk güýçleriniň 26-njy ýanwara geçilýän gyýje 27 adamy suwsuz soragsyz jazalandyryp öldürenliklerini habar berdi. Gazet 9-njy ýyly çak edilýän pidalaryň Demirgazyk Kawkaz Respublikasynda 2016-njy ýylyň dekabr aýynyň ortasynda başlanan reýtler netijesinde dürli ýerlerden tutulan adamlar dygyna aýtdy. Neşirin maglumatına göre tutsakları cezalandırılıp öldürülmeden öň hiç il resmi ayıp bildirilmeyendir ve olar vaatda hiç bir kağıt yazgısı edilmeyendir. İçeri İşler Ministerliğinin akçesme aydılmağına göre pidaların adlarını aydıptır ve jurnalistler bu adamların hiç birini tapıp bilmeyendir. Bu adamlar hakkında bir zatları öğrenmek varadak islenlik sinansık sorulun adamların her birini görülmedik korku dörüttü deyip gaziyet yazıyar. Hataýly Nobel bayrağynyň eýesi Odalky tutsaw Liu Xibaonyň saglyk ýagdaýyny barlan Amerikan we German lukmanlar onuň terminal bagyr düýnüginiň soňky müddetinde düýnüni tasdiklediler diýip hassahan resmiýleri 8-nji ýurda habar berdi. Iki lukman Pekiniň onuň saglygyny gowy seretmeýändigi baradaky halkara tanqydyndan soň Hataýyň iň meşhur demokratiýa kampaniýasyny görmek üçin Demirgazyk gününe wardaky Şenýaň şäherine bardy. Hataýyň medisin universitetiniň 1-nji hastanasynyň beýanatyny taşary ýurtly ekspertleriň Liuň bejergalýanlygyny dol tasdiklanyny gaýdylyp, onuň prognozlarynyň gowy däliligi boýuna alýar. Taşary ýurt resmiýetleriniň köpüsi Liuň taşary ýurtda bejergalmagyna ruhsat berilmegine çagyrdy. Liu terminal bagyr düwnüni keseli diýanyz goýulýança tutsaglykda saklandy diýip onuň aklawçysy 26-njy iýunyna aýtdy. 61 ýaşyndaky aktivistiň 11 ýyllyk türme tutsaglygyny tamamlamagyna 3 ýyl galypdy. Ol 2009-njy ýylda hökümeti agdarmagyna niýetlenen işlere baş goşmakda aýyplanyp sud edildi. Liuň 2010-njy ýylda Nobel parahatçylyk bayrağına münasip bolmagy Hitaýyň hökümetini gadawa çykardy. Ol öz bayrağyny hiç wagt alyp bilmedi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji ýylda geçiren hökümet maslahatynda ýurtda bolýan her daşary ýurtdan bir gyýja günlük üçin 2 Amerikan dollary meçhörüne ýygym almak barada karary gol çekdi. Türkmenistan sebepde daşary ýurtly turistleriň şol sanyny etniki türkmenleriň siýahata barmagyna imkan emel päskelçilik döredilen ýurtlaryň biri hasaplanýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anlygyra. Bu hepde azatlygyň esas temalary. Şol sanly azatlygyň web saýtynda en köp okalanlar İstanbullu türkmenleriň paş tölemekden boyun toglan iýilleşlerini öldürmegi. Aşgabatda awtobus gatnaglarynyň selçeklemegi. Türkmen häkimetleriniň aýarlara garşy dogrulyga dymmak bilen jogap berişi we beýlekler barada bolýar. Prezident Berdimuhammed hem güýç gurulluklaryna adyýa da geljek mehmanlar wagtdaky borçlaryny ýatlatmak hem köp okuzy çekdi. İn köp dinlenenleriň başyny jurnalist Sultan Asylow bilen aýarlara garşy edilýän zorluklar barada geçiren söhbetdeşligimiz çekýär. Bu hepde en köp görülen tomosaçy çeken videolarymyz owgan türkmenleriniň İslam döwlet toporuna garşy söwgüşi. Aşgabatda Adyýa daanyň resmi nyşany bolan atyň heýkeli